Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo zašto Bosna i Hercegovina nije ispunila jedan jedini uvjet za članstvo u NATO pakt, zašto Srbija ne razriješi probleme svojih desničara i ne dopusti manjinama slobodno izražavanje, te zašto je predizborna kampanja u Crnoj Gori prepuna i obećanja i uvreda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija će dobiti ono što je tražila, izjavio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, nakon što je zabranjena parada ponosa u Beogradu. S njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ja sam to doživio kao veliko razočaranje, jer su u posljednjih nekoliko dana, kako bih rekao, čak su se nadmetali ko će više negativnih poruka u vezi Prajda dati, i to ljudi kojima to nije u nadležnosti. Tako da mi baš iz tih razloga sve to doživljamo kao veoma jaku i kao veoma svesnu političku poruku, koje ćemo mi u potpunosti uzeti na znanje i prema tome i postupiti.
Šta to znači?
To znači da će Srbija dobiti ono što je tražila. Odlučila da pošalje takvu poruku, pa će dobiti adekvatan odgovor.
Pretpostavljam da mislite na reakcije iz Brisela, na reakcije zvaničnika. U tom smislu vas pitam šta možemo očekivati.
Pa Srbija je uputila jasnu poruku svom građanstvu, posebno LGBT populaciji i Europskoj uniji. I kao što sam rekao, mi to odavno pratimo i razumemo sve te poruke.
Koliko će se to sada odraziti, a vrlo je bitno za Srbiju, na mišljenje o eurointegracijama koje očekujemo u oktobru?
Mišljenje je završeno, mislim, izveštaj Europske komisije je pripremljen i on je adekvatan dosadašnjim rezultatima, kojih nije bilo baš mnogo, uzimaći obzir da je to bila izborna godina, pa zatim formiranje koalicije i vlade i svega ostalo.
U vašim kontaktima sa zvaničnicima u Beogradu, da li su vam oni slali drugačije signale? Da li su vam obećavali da će parade biti?
Ne radi se o tome da li su to obećavali ili ne, ali ja mislim da su propustili šansu da daju snagama reda mogućnost da se dokažu kako mogu obezbediti svaku priredbu bilo gdje u Srbiji, ne samo taj mali Pride od 970 koraka u menažu.
Kada u Evropsku uniju, bilo koju državu Evrope, ode ovakva poruka iz Srbije, kako javno mnijenje to doživi?
Ja mislim da bi trebalo prije svega u dve zemlje postaviti to pitanje. Jedno je svakako Švedska, jer je došla u Srbiju ministarka švedske vlade za eurointegraciju, odnosno za Evropsku uniju, koja je žela sudjelovati u toj šetnji. Mislim da će njezin stav biti veoma značajan. I drugo, Srbija je propustila priliku da da veoma jaku i snažnu poruku Holandiji, koja je dosta rezervisana prema Srbiji, a posebno prema sadašnjoj vladi.
Huligani su se u Srbiji još jednom pokazali jačima od države. Prve su reakcije na ponovnu zabranu parade ponosa. Današnje odluci prethodile su svakodnevne prijetnje nasiljem ultradesničarskih organizacija i pozivi za sprječavanje te manifestacije, koje su opet upućivali neki državni službenici, ali i sam poglavar Srpske pravoslavne crkve. Zašto se država još jednom povukla pred nasilnicima, istraživao je Ognjen Zorić.
Slika koja je prethodila prošlogodišnjoj paradi ponosa ponovila se i ove godine. U danima pred njeno održavanje, vlasti su se pod izgovorom visokog bezbednosnog rizika povukle pred pretnjama ekstremista i zabranile njeno održavanje. Obrazlažući odluku o zabrani svih skupova zakazanih za subotu 6. oktobar, premijer Srbije i ministar policije Ivica Dačić rekao je da je to učinjeno zbog najava ozbiljnog ugrožavanja javnog reda i mira i bezbednosti građana.
Ova odluka i rješenje jeste da zaštiti bezbednost građana Beograda, da spriječi sve eventualne sukobe, konflikte i eventualno izbijanje raznih nemira koji mogu da ugroze i diplomatsko-konzularna predstavništva stranih država i naravno da zaštiti živote pre svega građana, uključujući naravno i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.
Pod istim izgovorom parada je zabranjena i 2011. i pre toga 2009. godine. Usled pretnji u proteklim godinama otkazivane su i brojne druge manifestacije, kako usled zabrana, tako i usled straha organizatora da država neće moći da im pruži adekvatnu zaštitu, kao što je to bio slučaj, na primjer, sa odustajanjem od promocije portala Kosovo 2.0 na nedavnoj share konferenciji. Zabranom Prajda 2012. po mišljenju Gorana Miletića iz organizacionog odbora parade, otišlo se čak i korak dalje od povlačenja pred nasilnicima.
To je otvoreno na koalicija sa huliganima i potpuno neverovatno, dakle, da po treći put se dešava ista stvar, dakle, da država na najflagrantniji način krši svoj sopstveni ustav, krši odluke Ustavnog suda i da apsolutno se ne poštuje ni jedna, dakle, međunarodno preuzeta obaveza. Ja ne mogu da nađem nikakvo utemeljenje za sve ovo što se dešava i ono što su prethodnih dana činili i predstavnici izvršne vlasti i neki drugi faktori državi. Država je potpuno preuzela argumente ekstremističkih organizacija i ja se zaista plašim kako će sve ovo da se završi u budućnosti u Srbiji.
U proteklim godinama huligani su palili ambasade i strana predstavništva, na smrt su prebili državljanina Francuske, više puta rušili su Beograd. Retko ko je za ta dela bio kažnjena, i oni koji bi se našli pred sudom izašli bi sa presudom koja je na granici zakonskog minimuma ili neretko i ispod njega. Istovremeno su i malobrojne oštre presude po pravilu smanjivane na pola. Povlačenje države pred pretnjama i blaga kaznena politika samo su neki od brojnih razloga koji za rezultat imaju da te grupe budu bez bilo kakvog straha od države i policije. Tu su i političari koji ih brane, pa čak i podstrekuju kada je divljanje u svrhu patriotizma.
Vi stalno imate to unošenje straha, pritiska, pretnji, straha, pritiska, pretnji i onda od toga ljudi odustanu jer im se smuči da neprekidno se sa tim bave i to se zove, dragi moj, teror.
Rekla nam je Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja se posljednjih dana suočava s pretnjama jer je institucija na čijem je čelu domaćin izložbe Ecce Homo, koja se održava u okviru Nedelje ponosa, koji za pretnji stoji, za nju nema dileme.
U redovima koje mi zovemo huliganskim, ali nisu, nego su dobro organizovani. Meni danas huligani ne šalju na mail ovo što šalju otkazano, pobićemo, sad to ne šalju huligani. I to znam već 20 godina. Da to rade organizovani ljudi koji imaju svoje štabove, imaju svoje organizacije, imaju svoje lobby grupe, imaju svoje podržavaoce.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić smatra da ako se država boji huligana, onda bi svi članovi vlade trebalo da podnesu ostavke. Ona istovremeno dodaje da se ne može isključiti ni to da ljudi koji su na vlasti zapravo smatraju da LGBT populacija i treba da bude diskriminisana i ostane među četiri zida.
Među političarima preovlađuje matrica po kojoj je tako nešto nepotrebno, po kojoj je tako nešto, kao što je parada ponosa, prosto vređa njihova lična osjećanja ili osjećanja većine stanovništva i po kojoj je zapravo je opravdano diskriminisati LGBT ljude. A sa druge strane, moguće je zaključiti to da država zazire od huligana i da zapravo oni predstavljaju neku vrstu četvrte državne vlasti koja njima preti.
A da su huligani postali neka vrsta četvrte vlasti, saglasan je i reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi desnim ekstremizmom. Prema njegovim rečima, huligani su se u Srbiji osjećali zaštićeno i pre i posle posljednjih izbora, ali iz različitih razloga.
Pre izbora, verovatno zato što država nije učinila, kao što svaka država bi trebala da učini sredstvima koje ima, da se huligani nje plaše. A posle izbora ne vidim zašto bi se plašili, pošto ako znamo ko su ljudi koji predstavljaju državu, odnosno ljudi koji predstavljaju tu vlast, izvršnu vlada i predsjednik, i znamo njihove političke biografije, onda stvarno ne vidim nijedan razlog zašto bi se huligani plašili. Mislim da mogu da nađu njima eventualno neke prirodne saveznike.
Inače, u danu u kome je Beogradski Pride zabranjen, komesarka Evropske unije za unutrašnja pitanja, Cecilia Cecilija Malmström navela je da su ove nedelje sve oči uprte u Srbiju. Ono što je Evropa videla, međutim, neće pomoći Srbiji na njenom evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Beograd u rano predvečer je pod opsadom policijskom. Desničari su se organizirali da spriječe održavanje izložbe Ece Homo. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Centar Beograda pod opsadom, 2000 policajaca u opremi za razbijanje demonstracija sa psima i konjicom, prostor iznad Trga Slavije ograđen metalnim šipkama, legitimisanje na ulazu, saobraćaj zaustavljen. I to sve zbog jedne izložbe u prostoru u kojoj može da stane svega stotinak ljudi. Pošto su uz pomoć Srpske pravoslavne crkve, ali i države uspjeli da zabrane paradu ponosa planiranu za subotu, ultradesničari zapretili su da će sprečiti i otvaranje izložbe švedske umetnice u okviru Pride Weeka. No dalje od ograde ipak nisu stigli.
Ova izložba je protiv naših vrednosti hrišćanskih, mislim, to je tuga, evo ja plačem ovde, mislim.
Ne znam na koju foru ne mogu sebi da dozvoli da vređuje moje versko sličanje.
Zato što sam, brate, Srbin i hrišćan.
U crkvene pesme okupljeni su nosili krstove i ikone, a predstavnici desničarskog pokreta Dveri, sa kojima su bili navijači i jedan sveštenik, delili su letke uz poruke da izložba vređa njihova verska osjećanja. Za to vreme ograđeni i okruženi policijom organizatori Pride Weeka dočekivali su posetioce izložbe koja je otvorena na samo nekoliko sati. Švedska autorka Elizabeth Olson Wallin prikazala je na 12 fotografija moderne verzije priče iz Novog Zaveta Isusa u društvu gej muškaraca, transseksualaca i HIV pozitivnih osoba, želeći da podsjeti ljude da je Isus pomagao odbačenima od društva. Jedan od organizatora, Boban Stojanović, ocenjuje da ovaj slučaj pokazuje da religija često služi kao opravdanje za nasilje nad drugima.
Mi smo kao organizatori ironično presrećni što je jedna izložba u okviru jednog malog festivala Pride festivala imala ovoliki odziv i dakle radi se o više od 2000 ljudi koji okružuju ili su u srcu jednog kulturnog i umetničkog događaja. Naravno, ovo je jedan ironičan komentar na ono što se dešava, dakle, i ukazuje na ono što smo mi govorili, da nije problem zabrana Pride-a, problem je ono što sledi iza toga, a to je da mi ne možemo da budemo mini ona famozna četiri zida.
Da fotografije budu prikazane organizatorima je omogućila direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević uz poruku da izložba postavlja pitanja onima koji su vernici, ali ne znaju u šta tačno veruju.
Dakle, ova izložba ima problema onoliko koliko ga ima u vašim očima. Šta se to ljudi dešava u ovom društvu? Odlučila sam da ove izložbe bude, jer nisam Poncije Pilat i nećemo oprati ruke. A oni koji u ovoj izložbi vide neki problem, oni su zapravo fariseji koji su prodali Hrista. I to je cela priča o ovoj izložbi. Ona je zapravo ogledalo našeg shvatanja svetoga, pa ako hoćete i hrišćanskoga.
Fotografije prikazuju prepoznatljive segmente iz Novog Zaveta od Isusovog rođenja do njegovog raspeća. Centralno mesto zauzima tajna večera na kojoj je centralna figura hrišćanstva prikazana u društvu transvestita, a svaka od fotografija propraćena je odgovarajućim citatom iz nekog od četiri evanđelja. Reditelj Lazar Stojanović podsjeća da se kontroverzna izložba već duže vreme prikazuje u zapadnim zemljama, ali da nigde, osim u Srbiji, nije izazvala ovakve reakcije.
Ona se ovde pojavila kao jedna vrsta lakmusa koja razdvaja stvorenja jedne planete nacionalne i druge planete građanske koje su se našle u jednoj kosmičkoj koliziji baš na ovom nesrećnom mestu na Balkanu.
U dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju obučena u venčanicu, Biljana Kosmogina izvela je performans Moleban za Pride. Ona je posetioce pričešćivala puslicama i blagosiljala ih bosiljkom i vodom. Među njima je bila i dramska spisateljica Biljana Srbljanović koja kaže da je kao umetnica osetila potrebu da se solidarišeš sa švedskom autorkom.
Ja mislim da svaka umetnost treba da provocira i ne mislim da svi treba da se složimo oko toga da nam se to dopada. Ni ideološki, ni estetski, ni na bilo koji način. Ali ja ne znam u kom društvu koji nije džamahirija ovakva vrsta izložbe može da bude zabranjena. Policija sa ratnom, gotovo ratnom uniformom, prosto ja ne razumem kom društvu je to potrebno.
Latinski naziv izložbe Ecce Homo znači evo čoveka i predstavlja citat koji je, kako se veruje, izgovorio Pontije Pilat pre nego što će osuditi Isusa Hrista na smrt raspećem. Kao slika današnjeg srpskog društva koje je osudilo i na lomači javnog mnjenja spalilo autorku i pre nego što je izložba otvorena, parafraza Pilatove izjave mogla bi da glasi: Ekce Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na Haškom suđenju komandantu snaga bosanskih Srba Ratku Mladiću svjedočenje nastavio bivši zastupnik u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine Mevludin Sejmenović. On je govorio o etničkom čišćenju u Prijedorskoj opštini 1992. godine.
Sejmenović, koji je i sam završio u logorima Trnopolje i Omarska, drugi dan svjedočenja odgovarao je na pitanja Mladićeve obrane o političkim okolnostima koje su prethodile sukobu. Prilikom toga je opisao kako je Srpska demokratska stranka odlučila nakon izbora, mimo dogovora, postaviti na ključna mjesta u općini Prijedor njezine ljude, dok su građani hrvatske i bošnjačke nacionalnosti dobili otkaz. Govoreći o događajima koji su prethodili ubojstvu tisuća Bošnjaka i Hrvata iz Prijedorskog kraja, Sejmenović je podsjetio na naoružavanje građana srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini još 91. godine, u vrijeme rata u Hrvatskoj.
I to naoružavanje se dešavalo izvan bilo kakvih vojnih pravila, propisa i principa.
Nakon što je 30. travnja 1992. godine SDS preuzela vlast u Prijedoru, građani nesrpske nacionalnosti nisu se mogli vratiti na posao, a neki su i do tada već otpušteni.
Učitelji su udaljeni iz škola kratko prije preuzimanja vlasti. Jedna osoba je ostala u školi, jedna gospođa, profesorca koja je u braku bila sa Srbinom, i od nje smo uspjeli saznati neke detaljnije informacije o slučaju u njenoj školi.
Budući da su se pitanja obrane najviše bazirala na političkim okolnostima, a ne pojedinačnim zločinima u Kozarcu, te kasnije u logorima Trnopolje i Omarska, koje je Sejmenović opisao u glavnom iskazu, suci su ponovno upozorili na relevantnost unakrsnog ispitivanja. Osim branitelja, opomenu je zaradio i optuženi general Mladić, ponovno zbog neprimjerene komunikacije u sudnici. Upozorenje predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija riječima sudskog prevoditelja.
U zadnje upozorenje nema potrebe bilo kakvim znakovima da komentirate odgovore svjedoka. Gospodine Mladić, ovo je zadnje upozorenje, još jednom to ponovite i idete van sudnice.
Suđenje Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom bivšeg zapovjednika UNPROFOR-a za sektor Sarajevo, egipatskog generala Huseina Ali Abdelrazeka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Trebinju je potpisan memorandum o razumijevanju Elektroprivreda Hrvatske i one entitetske iz Republike Srpske. Njim je definisana saradnja o zajedničkoj izgradnji hidroelektrane Dubrovnik. Memorandum je potpisan unatoč protivljenju vlade federacije, koja je odbila dati pozitivno mišljenje o studiji procjene utjecaja na okoliš. Istovremeno, zaobiđene su time i brojne nevladine organizacije i apeli stručnjaka kako će izgradnja te hidroelektrane imati nesagledive posljedice, posebno za Neretvansku dolinu. Zabilježila Tina Jelindizdar.
Sa prve ljude Elektroprivrede Republike Hrvatske i Republike Srpske nema ništa sporno izgradnji hidroelektrane Dubrovnik 2. Radi se o vrijednom projektu koji će omogućiti sigurnost snabdjevanost električnom energijom područja Istočne Hercegovine i Dubrovnika, ili kako naglašava generalna direktorka Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Mlekić.
Memorandum iskazuje našu namjeru da zajednički gradimo hidroelektranu Dubrovnik 2, da u okviru te izgradnje formirali smo radnu grupu s konsultantima da pripremi odgovore na sva pomenuta pitanja, da pripremi studiju izvodljivosti kao i studiju ekološkog utjecaja na životnu sredinu.
Kakve će mjere zaštite okoliša u postupku između dvije države donijeti savjetodavna stručna komisija, bit će zanimljivo vidjeti, posebno ako se zna kako su i prije procjene studije utjecaja na okoliš iz vodno-gospodarskog odjela Hrvatske ocijenili kako negativnih utjecaja nema. Predsjednik uprave Elektroprivrede Hrvatske Zlatko Koračević.
Prema svim našim informacijama, mi smatramo
da opasnosti nema.
Ono što je u ovom trenutku ipak nesporno, bez obzira na zaključke komisije, je činjenica kako sporazum Republike Srpske i vlade Republike Hrvatske nije raspravljala parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, zbog čega je dogovor o izgradnji hidroelektrane Dubrovnik 2 predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nazvao protuustavnim. U projektu je zaobiđena i vlada federacije, iako mreža tunela koja povezuje hidroelektranu Dubrovnik prolazi upravo teritorijom ovog entiteta. Josip Dolušić, Ministarstvo okoliša i turizma u vladi federacije.
Vlada federacije, odnosno nadležno federalno ministarstvo okoliša i turizma je učestvovala u javnoj raspravi oko izgradnje hidroelektrane Dabar kao prethodnice za Dubrovnik 2. Dali smo svoje primjedbe koje nisu usvojene, dali smo negativno mišljenje koje također nije usvojeno od strane nadležnog ministarstva Republike Srpske. Nakon toga nam je ostao samo instrument tužbe nadležnom sudu u Banja Luci, što smo također uradili.
Da bi se ostvarilo ulaganje u hidroelektranu Dubrovnik 2, Hrvatska treba Republici Srpskoj dati suglasnost za nastavak druge faze kontraverznog projekta Gornji horizonti, koji podrazumijeva izgradnju triju hidroelektrana i pokušaju prevođenja voda i sliva Neretve u sliv rijeke Trebišnjice preko više kilometarskih gigantskih cijevi. Zbog prve faze projekta Gornji horizonti, kao i niza drugih elektrana u gornjem toku Neretve, 400 manjih i većih pritoka koji pune rijeku Neretvu sve češće presušuju. Nastavkom projekta od Neretvanske doline bit će stvorena neplodna pustara u srcu Sredozemlja, upozorava Ana Musa iz Ploča, članica građanske inicijative Spasimo Neretvu.
Ja sam rekla, ušće Neretve više neće biti ovdje kod nas u Pločama, nego će biti u Dubrovniku kod Zatona, tamo na platu, jer tamo će izlaziti sva ta voda. Ono što se kaže 4 milijarde kubika koje nam sada uzimaju Neretvi, uzimat će nam još 2 milijarde kubika godišnje, naravno radi se o godini dana, prema tome taj veći dio vode već sada odlazi. Na Buni, na Bunici, na Bregavi, na Ušću sam bila, vode nema.
Građanskoj inicijativi iz Republike Hrvatske pridružile su se brojne nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine. Amer Medar iz Stolačkog udruženja Obnova građanskog povjerenja dodaje.
Stotine biljnih životinjskih vrsta koje se nalaze u tom ugroženom prirodnom parku bi nestalo. Dalje, bušotine koje su napravljene na čitavom Dubrovskom platovu već ove godine i prethodnih godina su pokazali bitno smanjenje količine vode, ugrožena je poljoprivredna proizvodnja.
Podsjetimo da je projekt Gornji horizonti izrađen još 1965. godine, vrijedan je oko milijardu i po eura. Prije rata nije realiziran jer su relevantni stručnjaci ocijenili kako je neminovna promjena klime, nestanak dijelova ribljeg fonda, ptičjih vrsta, biljnog raslinja, nestanak šumske divljači, uništenje prirodnog lanca ishrane, uništavanje poljoprivrednih i turističkih dobara. Ivo Lučić, ekspert za krv, zaključuje.
Kakve će točno ona posljedice odnijeti, mi to ne znamo jer nitko nije istražio što se dolje nalazi. To nije pitanje biologije, nego je pitanje naprosto jedne zajednice koja je raspolaže s određenim vrijednostima, a nije ih svjesna.
U zaštitu doline Neretve nedavno se uključila i Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, koja će upozoriti Evropsku uniju i međunarodne financijske institucije na negativne posljedice projekta Gornji horizonti i predviđenu izgradnju niza hidroelektrana u istočnoj Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Što je bliža izborna nedjelja 14. oktobra, to crnogorski političari posežu za sve većim obećanjima i grandioznim planovima. Uz njih idu međusobna blaćenja i lične uvrede na račun protivnika. Razlikuje li se ova od prethodnih predizbornih kampanja, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Iako izborni učesnici glavne adute u predizbornoj kampanji vjerovatno čuvaju za sami kraj, dosadašnji tok pokazao je da akcenat nisu stavili na promociju sopstvenih programa i stavova, već na kompromitovanje političkih protivnika. Zato su, kako se bliži dan glasanja, govori političara sve zapaljiviji, optužbe na račun suparnika žešće, a uvrede teže. Povećanju tenzija doprinijelo je i nedavno demoliranje prostorija opozicione Socijalističke narodne partije u Danilogradu. No, iako je kampanja negativna, prema mišljenju direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, izostaju tenzije koje su bile odlika prethodnih izbornih ciklusa.
Kada su tenzije bile prisutne, možda i jače među biračima nego što su verbalno bile iskazivane. Sad imam osjećaj da jednostavno politički akteri pojačavanjem retorike, žele na neki način da pobude neke emocije koje bi izazvale i određenu tenziju među biračima koja bi doprinijela homogenizaciji biračkog tijela. Ne postoji neko veliko oduševljenje, nije entuzijazam niti na strani vladajuće koalicije, čiji su predizborni skupovi bili prethodno prilično obilježeni euforijom među onima koji ih podržavaju, a čini mi se nije opozicije.
Utiske slične Vujoviću stekao je i Edin Koljenović, koordinator programa javnih politika u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Kada je u pitanju crnogorska predizborna kampanja, čini mi se da ono što tradicionalno opterećuje nju jeste jaka retorika i jedna, pa tako rekao bih, negativnost u toj političkoj kampanji. Ono što je suština je da ovakva kampanja je najgora po same birače i da jedna tako žestoka retorika i zapravo bavljenje drugim strankama, a ne ideološkim rešenjima, udaljava samog birača od njegovog opredeljivanja za konkretna rešenja za probleme sa kojima se suočava naše društvo.
A društvo se već godinama suočava sa takozvanim identitetskim pitanjima koja su uoči svakih izbora najviše podgrijavale emocije i zaoštravale retoriku do jezika mržnje i političke diskvalifikacije. No Zlatko Vujović primjećuje kako ekonomsko-socijalne teme ovoga puta potiskuju nacionalne i identitetske, iako je, kako kaže, DPS pokušao da ih ponovno nametne.
Čini mi se ovoga puta će se stvarno odlučivati da li će DPS imati većinu ili ne. I mislim da taj radikalizam DPS-a prije svega je upravo posljedica zato što su oni ovoga puta svjesni da oni mogu ostati kao koalicija ispod apsolutnog broja poslanika u crnogorskom parlamentu. Njima očigledno neće biti problem da naprave koaliciju s manjinskim partijama sa kojima su bili u koaliciji na prethodnim izborima, ali psihološki efekat poruke da će ovo biti možda izbori na kojima oni neće osvojiti samo kao koalicija apsolutnu većinu, može biti prilično rizičan faktor, posebno u susret novim predsjedničkim izborima.
Edin Koljenović međutim smatra da će ključ u političkom odabiru dobrog dijela glasača i ovoga puta biti pitanja državnog i nacionalnog identiteta.
Ne smatram da su sve političke partije krenule takvom retorikom i bavljanjem isključivo identitetskim pitanjima, ali zaista to je nešto što možemo reći u velikoj mjeri obilježava i ovu kampanju.
Takav ton kampanje neće promijeniti ni to što se prvi put, osim plejade starih iz izbora u izbore eksponiranih takmaca, pojavljuju i nova lica koja pokušavaju da uvedu novi diskurs i političku kulturu u Crnoj Gori.
Čini mi se da ono svakako što je korisno za prosto jedan izbor koji građani trebaju da naprave jeste raznolikost u ponedi. Čini mi se da novi politički akteri djelimično postaju svjesni da je potrebno napraviti jedan novi pristup i čini mi se da građani postepeno počinju to da prepoznaju. Kako će se to na kraju završiti, vidit ćemo na izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana govorimo o još jednoj predizbornoj kampanji, onoj u Bosni i Hercegovini.
Kampanja obiluje besmislenim sloganima koji ne nose nikakvu političku poruku. Kandidat za načelnika Jablanice poručuje sa plakata "Evo mene, evo vas" ili "Slušaj srce, spasi svoje", kao da se radi o prevenciji rizika od srčanih oboljenja. Zatim kandidat za načelnika općine Kakanj poručuje da Kakanj zablista. Mada svi znamo da je Kakanj industrijski grad i da je nemoguće da zablista pored termoelektrane, tvornice cementa i rudnika mrkog uglja. Imamo i neke nacionalističke slogane, poput "Srpska kuća do kuće", te se stiče dojam da u Republici Srpskoj nema mjesta za pripadnike drugih nacionalnosti i da drugi narodi nisu dobro došli.
Priču u cijelosti možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije, koji odgovara na pitanje: jesu li suviše blage kazne političarima koji ili ne prijave ili djelimično prikriju imovinu?
Ja ne mislim da su kazne blage, zato što je između ostalog lažno prijavljivanje imovine ili ne prijavljivanje podataka o imovini propisano i kao krivično delo.
Evropska komisija slabom ocjenom procjenjuje crnogorsku ekonomiju i precizira:
veliku nezaposlenost, rast inflacije i javnog duga, potrebu za novim stranim investicijama koje su neophodne za razvoj infrastrukture i rasprostranjenu sivu ekonomiju.
Analizirali smo i predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini, koja je sve samo ne politička.
Kandidat za načelnika Jablance poručuje sa plakata: evo mene, evo vas. Ili slušaj srce, spasi svoje, kao da se radi o prevenciji rizika od srčanih oboljenja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zakon koji predviđa da javni funkcioneri u Srbiji moraju prijavljivati imovinu i promjene imovine mnogo je blagonakloniji prema političarima nego isti akti u zemljama regije. Iako ih, na primjer, nitko ne obavezuje da prijave imovinu svojih bližnjih, niti na uvid javnosti moraju dati izvještaj sa svojih bankovnih računa, u tamošnjoj političkoj kasti još uvijek ima onih koji ni taj minimum zakonskih obaveza ne ispunjavaju. Priču ima Branka Trivić.
Poslednji slučaj koji svedoči o kršenju zakona od strane javnih funkcionera slučaj je bivšeg ministra Milana Markovića. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je protiv njega prekršajnu prijavu jer je zakasnio da prijavi 250.000 evra vrednu jahtu za koju tvrdi da je njegova supruga dobila od oca. Ipak, mnogo veći problem od toga što se političari još uvek oglušuju o zakonsku obavezu da prijave svoju imovinu ili promjenu imovine jeste loš zakon koji tu materiju reguliše. Na pitanje zašto imovinski izveštaji političara ne obuhvataju i imovinsko stanje povezanih lica na koje oni često prenose svoju imovinu, Zoran Stojiljković iz odbora Agencije za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovo je po mom mišljenju preusko jer se odnosi samo na bračnog druga i nepunoletno dete koje živi u domaćinstvu. To znači da recimo punoletno dete koje je zasnovalo svoj brak ili prosto ne živi više sa vama u domaćinstvu nije predmet neposredne observacije, što je preuska po meni formulacija i trebalo bi da uključi taj prvi srodnički red. Na punoletno i nepunoletno dete to bi bilo najmanje i na ovaj prvi red, recimo rođenu braću i sestre ili roditelje i tasto i tašta. Svako ostalo proširenje bi moglo da bude preekstenzivno, a i ovo se može kontrolisati ako se ide i na nešto užu, samo na porodicu, porodično domaćinstvo, i ovaj neposredni red bi se mogao kontrolisati posredno kroz normalnu proveru imovine i oni koji su povezani sa nosiocem odgovarajuće javne funkcije.
Agencija je nedavno podnela i krivičnu prijavu protiv također bivšeg ministra Dragana Šutanovca zato što uopšte nije prijavio promjenu imovinskog stanja i ta prijava je pre par mjeseci stigla u tužilaštvo. Početkom ove godine ovo telo podnelo i prekršajne prijave protiv Božidara Đelića, bivšeg potpredsjednika vlade, kao i Dragana Todorovića, šefa tadašnje poslaničke grupe Radikala. Prijave se odnose na neprijavljivanje prenosa upravljačkih prava u preduzećima koja su u vlasništvu pomenutih političara. Najmarkantniji slučaj prijave agencije kada je o prijavljivanju imovine političara reč odnosi se na Čedomira Jovanovića, poslanika i lidera Liberalno-demokratske partije. U februaru ove godine objavljeno je da je tužilaštvo u oktobru prošle godine odbacilo krivičnu prijavu protiv Jovanovića zbog neprijavljivanja imovine. Upitan da li nakon što je tužilaštvo ovu prijavu odbacilo i dalje smatra da je ta prijava bila osnovana, Zoran Stojiljković kaže:
ne bih komentarisao ponašanje institucija u tom pravosudnom lancu, ali je činjenica da nema dovoljno koordinacije između tužilaštva, sudova i agencije i da je problem samostalnosti i suverenog prostora odlučivanja za pokretanje postupka ili za njihovo održavanje, prihvatanje inicijativa drugih organa osnovni problem koji ima tužilaštvo. Ja imam puno poverenja u stručne službe agencije i svakako da je postojao opravdani osnov za pokretanje toga.
Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija pitali smo da li su blage sankcije političarima za lažno prijavljivanje ili neprijavljivanje imovine.
Ne mislim da su kazne blage, zato što je između ostalog lažno prijavljivanje ili neprijavljivanje podataka o imovini propisano i kao krivično delo. Dakle, to je već samo po sebi nešto što može da posluži kao osnov za ozbiljno gonjenje. Prekršajne kazne su propisane samo za slučajeve kada dođe do nekog kašnjenja sa prijavljivanjem podataka. Dakle, kazne nisu blage, međutim imamo očigledno drugi problem po sredi, a to je činjenica da se veoma mali broj slučajeva takve vrste uopšte otkrije i da je mali broj slučajeva u kojima se postupci pokreću.
I Nenadić ističe da nezadovoljavajući rezultati rada agencije proističu iz lošeg zakonskog rešenja. Naime, provera tačnosti podataka imovinskih kartica javnih funkcionera ne obuhvata proveru imovine povezanih lica.
Verovatno se proveravaju samo podaci koji se odnose neposredno na funkcionera i članove njegovog domaćinstva, što onda ostavlja po strani eventualno skrivanje imovine tako što se ona vodi na neka treća lica. I problem naravno postoji i na zakonskom nivou, na njega je kazala i agencija da su nailazili na teškoće kod dobijanja podataka od drugih organa, a posebno od banaka radi utvrđivanja istinitosti imovinskih karti.
A evo šta našoj Novki Ilić, građani Užica, kažu o tome da li političari lažu kad prijavljuju svoju imovinu.
Normalno da lažu. Odakle im pare? Za kratko vreme steknu veliko bogatstvo. Odakle?
Zakon može da bude ne znam koliko dobar, a ako se ne poštuje i nema sankcije iza tog zakona, to ništa ne vredi.
Političar svaki laže, u to sam ubeđena.
Ali zakon ih obavezuje.
Bez obzira, oni ne poštuju zakon. Da poštuju zakon, mi bi drugačije živjeli.
Da čitava ova priča o borbi protiv privilegija i korupcije bude apsurdnija i na čelnicu Agencije za borbu protiv korupcije pala je senka sumnja da je za sebe predvidela jedan od dva službena stana dobijena od vlade, što je ona demantovala. Ova organizacija je usto uputila i inicijativu vladi Srbije da ukine deo uredbe koja dozvoljava mogućnost otkupa takvih stanova po privilegovanim uslovima, ali uprkos tome vlast je nije ukinula, omogućavajući tako funkcionerima i stavljajući u iskušenje čak i one među njima koji se bore protiv korupcije da prihvate privilegije koje im postojeći pravni akti dozvoljavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ključni dijelovi iz izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore već su poznati, iako će dokument biti objavljen tek za nekoliko dana. Ponovljene su ranije dane ocjene o slabostima u pravosudnom sistemu, ali su pooštreni i kriteriji u procjenama stanja u privredi. Sa detaljima Esad Krcić.
U nacrtu novog izvještaja o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Evropska komisija prvi put detaljno analizira stanje u crnogorskoj ekonomiji i kao zabrinjavajuće činjenice sasvim precizno označava veliku nezaposlenost, rast inflacije i javnog duga, potrebu za novim stranim investicijama koje su neophodne za razvoj infrastrukture i rasprostranjenu sivu ekonomiju. Evropska komisija u svojoj dubinskoj analizi sa sugestijom da teška ekonomska situacija u oblasti proizvodnje aluminijuma mora da se riješi, osvrće čak i na konkretan slučaj podgoričkog kombinata aluminijuma. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnji ministar za evropske integracije Gordana Đurović smatra da je to rezultat hipersenzibilnosti na ekonomske probleme koje je Evropska unija u međuvremenu razvila zbog sopstvenog suočavanja sa problemima velike nezaposlenosti, budžetskih deficita i javnih dugova koje muče pojedine članice Unije.
Direktorat za ekonomiju i financije nas već vrlo detaljno prati. Oni rade kvartalne preglede svih zemalja regiona po izabranim indikatorima i oni imaju naš sastanak pod odbora jedan put godišnje. Mi smo napravili prvi predpristupni ekonomski program u januaru. Oni vrlo dobro znaju situaciju u našim javnim financijama, tako da su oni naši u stvari tu kao i u svim drugim oblastima partner. Da nam pomognu kroz predpristupnu podršku, da nam pomognu sa ekspertizom, da nam pomognu sa savjetom i da nam preporuče kako oni vide šta je najvažnije da se uradi. Tako da mislim da taj izvještaj kao i uvijek treba vrlo pažljivo pročitati i ono što je iz njega prava preporuka probati zaista i primijeniti, jer to je prvenstveno u našem interesu.
Crna Gora ima zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i ušla je u proces pristupnih pregovora koji će trajati narednih nekoliko godina, a koja je počela poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će biti otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja u Uniju. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da je promjena pristupa u ocjeni stanja rezultat izoštravanja optike kroz koju Evropska unija sada posmatra Crnu Goru kao novog kandidata.
Sada kada smo dobili novi status i kada smo već u procesu pregovaranja za punopravno članstvo koji će se odvijati u narednim godinama, onda se već fokus okreće ka ne samo ovim pitanjima vezanim za pravnu državu, bezbjednost, sigurnost i tako dalje, već i na ono što su svakodnevna pitanja funkcionisanja zemalja članica i Europske unije kao cjeline. A to je, dakle, pitanje ekonomije.
Crnogorski premijer Igor Lukšić smatra da su mediji, izvlačeći dijelove dokumenta Europske komisije, stvorili nepotpunu sliku.
Mislim da on predstavlja objektivno, kada se sagledaju sve strane izvještaja, jedan izbalansiran pregled onoga što treba da budu naše konkretne obaveze.
Iako Evropska komisija u novom Progress reportu inovira pristup ekonomskoj problematici, očigledno je da ni ovog puta neće biti izostavljene stalne mete briselskih kritika. Iako se po ustaljenoj praksi konstatuje izvestan napredak, novi izvještaj će ponovo sadržati ocjene o nedostatku pravosnažnih presuda u oblasti pranja novca, odnosno da je organizovani kriminal i dalje razlog za zabrinutost, te da je uočen mali broj slučajeva u kojima je realizovano oduzimanje imovine. Gordana Đurović, koja je bila na čelu značajnog dijela crnogorskog eurointegracionog procesa, za naš radio kaže da je insistiranje ovim pitanjima rezultat odbijanja Evropske unije da ponovi greške iz prošlosti.
Kad su ušle Rumunija i Bugarska januara 2007. godine, dogovoreno je da se utvrdi mehanizam monitoringa postpristupni, pa se posle 5 godina, 2012. godine, zaključilo da postpristupni mehanizam za Rumuniju i Bugarsku nije dao očekivane rezultate i da prosto ono što je bilo obećano da će se uraditi posle je prijema nije urađeno. Tako da je Evropska unija tu nekoliko lekcija naučila, a ne kažemo iskustva Hrvatske. Poglavlje koje je posvećeno borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala zadnje je otvoreno 12 mjeseci prije kraja pregovora i zadnje je zatvoreno 30. juna 2011. godine. Što znači da na bazi svih tih iskustava o problemima se govori mnogo direktnije prema ostatku regiona koji tek u taj proces ulazi. Iskustvo je vrlo negativno u smislu ne može više na riječ, mora na djelo i mora prije pregovora i mora prije prijema.
Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori.
Svi oni koji misle da bi trebalo možda samo sačekati par godina i da će takav pritisak proći, mislim da se varaju. Pritisak će se intenzivirati, bit će mnogo specifični, precizni i ticat će se određenih struktura i određenih procesa. Mi nismo, dakle, toliko veliki sistem da ne bismo mogli biti monitorovani sa vrlo velikim stepenom preciznosti. Možda to nekome još ovdje nije jasno, ali zasigurno u godinama koje dolaze postaće sasvim jasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije vam nudimo analizu predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini te priču o tome kako se Srbija sprema na proteste zbog velikih poskupljenja. Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ne razlikuje se od prethodnih i nije donijela ništa novo i kreativno, ocjenjuje u temi koja slijedi Gordana Sandić Hajdžih Hasanović i pojašnjava. Analitičari su spremni reći da je najlošija do sada, jer su plakati nemaštoviti, a spotovi dosadni i bez jasnih poruka. Kako god bilo, na osnovu predizbornih istupa, prije bi se moglo zaključiti da je Bosna i Hercegovina zemlja blagostanja, a ne, u najvećem broju slučajeva, zadnja u Europi.
Predizborna kampanja koju vode političke stranke i nezavisni kandidati u Bosni i Hercegovini daleko je od ozbiljnog i odgovornog posla kakav bi trebala biti politika i javno djelovanje. Magistrica komunikologije Semina Ajvaz iz nevladine organizacije Polis Mostar kaže kako političari ne shvataju da su slogani s kojim se bori za naklonost birača ono za što bi se trebali zalagati ako osvoje vlast.
Kampanja obiluje besmislenim sloganima koji ne nose nikakvu političku poruku. Kandidat za načelnika Jablanice poručuje sa plakata "Evo mene, evo vas" ili "Slušaj srce, spasi svoje" kao da se radi o prevenciji rizika od srčanih oboljenja. Zatim kandidat za načelnika općine Kakan poručuje da Kakan zablista. Mada svi znamo da je Kakan industrijski grad i da je nemoguće da zablista pored termoelektrane, tvornice cementa i rudnika mrkog uglja.
SDA ima jednu političku poruku snaga Bosne i Hercegovine. Međutim, masa je onih koji kad pročitaju snaga Bosne i Hercegovine da reagiraju razdražljivo. Zamislite vi da se nalazite u situaciji da ne možete svom djetu da nastajete šolju mlijeka, to doručak, oni vam poručuju da su oni snaga Bosne i Hercegovine, u stvari su vas oni i doveli, jer su oni bili na vlasti sve ove godine. Imamo i neke nacionalističke slogane, poput Srpska kuća do kuće, te se stiče dojam da u Republici Srpskoj nema mjesta za pripadnike drugih nacionalnosti i da drugi narodi nisu dobro došli.
SDP ima kampanju sa sloganom Idemo naprijed.
Međutim, ono što im ja zamjeram, ono Idemo naprijed, ne mora znati da je to nešto dobro. Možeš ići naprijed u slijepu ulicu. Nemoguće da ne primijetite njihove slogane, ima ih jako puno. Vidi se da su na vlasti po količini propagandnog materijala, zaista vrebaju nas sa svakog koraka, ja mislim da ni nebo da nije pošteđeno.
U regionu čak podsmijeh ili očigledno ismijavanje BH predizborne kampanje. TV Nova iz Zagreba, na primjer, ovako je informisala svoje gledaoce.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik s orkestrom za svadbe i izbore pjeva narodne pjesme. Nedim Dizdarević, možda budući vijećnik Novog Grada, smjestio se na reklamu Larinog izbora, svoje pak plakat naslovio Rajin izbor.
U Bosni i Hercegovini postoji skoro 190 političkih partija. U lokalnim izborima učestvuje preko 30.000 kandidata i očigledna je hiperprodukcija političara. Književnik Veselin Gatalo zapaža.
To je kod neka vrsta lutrije u kojoj čovjek sebi može obezbijediti lagodan život, može sebi obezbijediti egzistenciju, mislim da se zapravo radi o tome. Nikakvo je želje da se pomogne ili da se bilo šta promijeni.
I nekoliko pravih bisera iz kampanje za lokalne izbore. Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadži Ahmetović izbačen je iz utrke zbog pornografskog karaktera njegovog web portala. Nesuđeni načelnik kaže da sadržaj koji je ponudio
me je cilj da relaksiraju neku dosadnu političku priču.
Mnogo reakcija izazvao je izbor Miss izbora 2012. dok kandidat za načelnika Tesića Bogdan Đukić ima nadimak Lopov.
Meni ljudi ovdje znaju kao Lopova, to meni jače nego ime.
Koliko je u stvari izborna kampanja u skladu s vremenom u kojem živimo? Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić kaže.
Prvo što moram primijetiti jeste da je ova predizborna kampanja bila ne od sviju, ali od većine, ispod svake razine. Vrlo je bezobrazno i nisko pričati i djelovati kao da je med i mlijeko oko nas, ali vi kad pogledate preko 5.000 ljudi je bez posla. Političke partije koje nama obećavaju bolju budućnost ili nelogični slogan centar ide naprijed za državu i narod, za svoju iliđu i svoj narod i tako dalje, te parole u stvari pokazuju koliko su oni koji nam se nude za lidere i za vođe i za predstavnike bezidejni ili su orijentirani neki svoj privatni interes. Ovo može trajati čitavo 21. stoljeće, ova agonija. I ona se priprema još novim političkim djelovanjima koja nemaju u sebi humanu ljudsku ideju. Izgleda da je ova politika koja je danas na sceni izgubila tu humanističku dimenziju o kojoj smo nekada sanjali ili u kojoj smo nekada vjerovali kao nešto što će nas spasti, što će nas voditi tu bolju budućnost.
Ipak na građanima je, poručuje Semina Ajvaz.
Građani treba da imaju na umu, prvi na listama su najčešće poslušnici. E pa ja im preporučujem da okrenu liste naopako i da glasaju, jer priznu se obično nalaze oni koji misle svojom glavom i nisu baš podobni.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Oktobarska poskupljenja gotovo svih namirnica, goriva, cigareta i drugih proizvoda, osim udara na budžet građana, otvorila su i pitanje masovnih sindikalnih protesta širom Srbije. Do toga će, prema tvrdnjama sindikalnih udruženja, doći ukoliko razgovori sa nadležnima o vraćanju cijena na nivo prije 1. oktobra, čija je prva runda prošla neuspješno, ne daju nikakve rezultate. I dok su građani sve nezadovoljniji ekonomskom politikom novih vlasti, ostaje nejasno imaju li sindikati u Srbiji kapaciteta za protest koji bi doveo do neke stvarne promjene na bolje u položaju radnika? Na ovo pitanje odgovore tražio Milan Nešić.
Zahtev jednog od reprezentativnih sindikata u Srbiji, Saveza samostalnih sindikata, nadležni za sada nisu usvojili. Od države su dobili odgovor da neće kontrolisati cene namirnica, što znači da se posle poskupljenja s početka meseca njihov iznos neće smanjiti. To je pod pretnjom masovnih protesta članova tog sindikata širom Srbije bio uslov stavljen pred ministra trgovine. Potpredsednik samostalnog sindikata Zoran Mihajlović kaže da će nadležnima dati još nekoliko dana da reaguju. Ukoliko se to ne dogodi, njihov sledeći korak je organizovanje demonstracija.
Mi nećemo raditi kao do sada pa da dovedemo ljude u Beograd, oni budu tu sad da kada se raziđemo, nego ćemo jednostavno u svim gradovima u Srbiji organizovati proteste, blokadu nekih ustanova, blokadu puteva.
Koliku masovnost očekujete s obzirom na sve slabiju moć sindikalnih organizacija?
Svesni smo toga da su ljudi već uveliko u jednoj apatiji. Na nama je kao sindikalnoj organizaciji da pozovemo ljude, sve građane, ne samo naše članove sindikata, da je jedan socijalni bunt ukoliko se ništa ne bude desilo, a vidjet ćemo koliko i kako će se odazvati.
Istovremeno, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata se već mobiliše za proteste. Predstavnica tog sindikata Ranka Savić objašnjava da su počeli sa slanjem poziva na demonstracije pošto su građani novim talasom poskupljenja dovedeni na rub egzistencije. Nedopustivo je da kada se cela Evropa diže na noge, srpski sindikati budu pasivni, kaže Ranka Savić.
Mene počinje apsolutno da bude sramota da barem ne pokaže kažemo nezadovoljstvo sa svim ovim merama i dešavanjima u Srbiji, dok je cela Evropa ili veći deo Evrope na nogama, a žive duplo bolje nego mi, dotle srpski sindikati ćute. Vlade, tražimo drugačiju politiku. Tražimo da nema ovakvog skoka cena, analogno penzionerima, tražimo 13. platu za sve one radnike koji imaju primanja manje od 15.000.
Ali niste pomenuli, na primjer, obračun s monopolima i kartelima koji bi mogli da budu?
I to smo predvideli, prozivamo na odgovornost ministra trgovine i vladu, koji te monopole mora da spreče.
Dok sindikati usaglašavaju stavove o protestima, građani su sve nezadovoljni ekonomskom politikom vlasti jer su im plate sve manja, namirnice kojima se snadbevaju sve skuplje, zbog čega ih se sve više odriču.
Ovo je naravno način da se zavuče ruka u džep svih potrošača, umjesto da država razmisli da progresivno oporezuje bogataše. E sad, očigledno to neko neće da uradi.
Ne samo zbog PDV-a, nego zbog svega stanja na tržištu, stanja u privredi i sve, znači povlači jedno s drugim, a samim tim proizvođači, trgovci, naravno ne gubi se nikome.
Posljednjih nekoliko godina, uprkos pompeznim najavama o vrelim sindikalnim jesenima i zimama, protesti sindikalnih organizacija u Srbiji nisu ispunjavali očekivanja radnika. Predstavnici radnika su najčešće u pregovorima sa nadležnjima revidirali svoje zahtjeve i bili zadovoljni postizanjem bilo kakvog dogovora. Zbog toga Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišne istraživanja ne očekuje mnogo od obećanja o burnim protestima.
Da postoje kladionice koje se bave time koliko sindikate mogu ljudi da izvede da bi kvota na velike demonstracije, po time mislim da izvedu bar 10.000 ljudi u Beogradu i da oni zaista i demonstriraju, da bi kvota na takav događaj bila izuzetno velika i da bi se ja prvi kladio da se to neće desiti. Dakle, oni sami znaju da je njihova moć ravna nuli. Mogu reći da su ti zahtjevi koji je jedan sindikat na čelu s ovim gospodinom Orbovićem uputio besmislenim. Znači, ako hoćete jedno društvo da propastite, samo uvedite kontrolu cena, za pola godine će da ode u param parčadi. Sindikati isto tako ne bi trebali da predlažu još socijalizma koji je inače Srbiju doveo ovdje gdje jeste sada, neko da se lepo zalaže za slobodnu trgovinu.
Inače, ovdje u Srbiji se, za razliku od svjetske prakse, kada se na praznik rada 1. maj gotovo u svim metropolama organizuju protesti sa kojih se skreće pažnja na položaj radnika, neradni dani koriste za roštiljanje i boravak na mnogobrojnim izletištima. Po svemu sudeći, većina radnika na svoje prava misli po povratku sa izleta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Aleksandar Mišo Broz, sin maršala Tita, danas ugledni hrvatski diplomata, boravio je u Tuzli na izložbi portreta njegova oca koje potpisuju poznati slikari. Istom je prilikom naša saradnica Maja Nikolić pitala Broza što misli o raznim tumačenjima lika i dijela Josipa Broza, te ima li na Balkanu i jednog političara koji se može usporediti sa dugogodišnjim predsjednikom Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Gospodine Broz, današnju politiku, odnosno današnje stanje u zemljama bivše Jugoslavije, nazvali ste balkanskom kuhinjom. Što se skuhalo u toj kuhinji?
Kad gledamo sukobe po nacionalnoj osnovi, a tih sukoba po nacionalnoj osnovi u tursko doba nije bilo. One su stvari koje su počele negde u oči Prvog svjetskog rata, za vrijeme Prvog svjetskog rata, eskalirale tokom Drugog svjetskog rata, a onda smo mi nastavili primjenjivanje toga. Sve su to neke izmišljene problemi izmišljeni. Ne znam, ako gledate, rat koji nije počeo vjerski, ali završio vjerski. Ja ne mogu shvatiti neke stvari ako govorimo o vjeri i onima koji prezentiraju tu vjeru. Jedni druge ubijaju u ime istog Boga.
Kakav je uopće današnji odnos ljudi prema povijesti? Znamo da je u Bosni i Hercegovini trostruk. Kako ga vi vidite u zemljama bivše zajedničke države?
Kad ne bude učesnika koji sebe moraju braniti zbog onog što su radili, neće biti toliko potrebe da se neke stvari sakrivaju, da se neke stvari izmišljaju. Stvari će isplivati na vidjelo. Zato je i dobro da postoje dokazi, ne mislim na samo na likovne, nego mislim na pisane. Bez obzira koliko su ti memoari pojedinih ljudi subjektivni, koji čak u nekim koje sam ja imao prilike čitati nemaju previše sa realnošću veze, jer je čovjek pisao ono što je želeo u vrijeme kad je pisao, ne ono što se stvarno dogodilo. Ali u njima ima fakata koji su jako dobri i koji se, uklopivši se u ukupnu sliku, jednog dana nekom istraživaču dati pravu sliku.
Kako vidite današnje političare u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji?
A, znate šta, danas još uvijek je, ja bih rekao, prestrojavanje i pokušaj koga može da što više od vlasti ugrabi i ugrabivši vlast da ugrabi i nešto drugo. Doći će vrijeme kad će birači početi da glasaju ne za, nego protiv, da se riješe onih koji su im seli na vrh glave. A onda će par izbora nakon toga početi da se glasa i za onoga čije ideje mi se sviđaju. Pa vi ste vidjeli da izborima do nedavno uopće nije bilo bitno šta je neko nudio, bilo je bitno samo koja stranka. Ako je moja, evo, ja sam za njih i gotovo. Stvari se mijenjaju, treba i narod treba sazreti.
Vidite li vi danas u nekome političara poput vašeg oca?
Postoji jedna interakcija između političara i vremena. Velika vremena rađaju velike ljude, a veliki ljudi stvaraju velika vremena. Ovo nisu velika vremena. Ovo su vremena preživljavanja ne kod nas, nego u celom svijetu. I u ovakvoj situaciji nema šanse da izraste neko veliko ime. Ne samo kod nas, gledajte okolo. Gledajte sve ovo u zemlje u svijetu. Nađite mi jedno veliko ime koje ste sigurni danas da će ostati u istoriji ili u povijesti.
Ako se osvrnemo na ono vrijeme prije nego se počela kuhati ta balkanska kuhinja, kako ste to sami rekli, onda će nam svi reći kako su mladi tada se borili za svoju zemlju, što radom, što znanjem, bili su pokretači mnogih akcija pa i revolucija. Danas mladi odlaze u prekooceanske zemlje. Znači li to da su odgovorni za stanje ovakvo kakvo jeste?
Čujte, mladi snose onoliko odgovornosti koliko šanse ste im dali. Zašto bi on svoj život proveo čekajući da mu neko da posao? Nije to tako jedno. A s druge strane, gledajući hrvatsku situaciju, pitanje je kako možete pokrenuti nešto, a da pre toga niste prešistili stare račune. Uostalom, ako gledate mnoge zemlje koje su imale tešku situaciju, pa su iz nje izašli. Nikada vlada koja je sredila ekonomiju nije dobila sljedeći izbor. Jer ljudi su zaboravili kako im je bilo prije, oni znaju kako im je sada i to šalju, taj račun šalju na naplatu.
Pratite li političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa rekao bi da pokušavam, ali nisam siguran da uvijek razumem.
Jeste li zadovoljni načinom na koji se danas govori o liku i dijelu Josipa Broza Tita?
Znate šta, teško je govoriti o njemu ili o bivšoj Jugoslaviji ako uzmete da Francuzi nisu još riješili svoje dineme sa Francuskom revolucijom, da nisu Rusi riješili sa Oktobarskom. Ne možete očekivati za nešto što je prestalo pred 10-20 godina da bude objektivnih sudova. Mislim da će se o tim stvarima moći objektivno raspravljati kad ne bude više žive djece oni koji su učestvovali. Onda će sve stvari moći da se objektivno sagleda bez emocija na bazi realnih podataka. Danas svako vuče svoju emociju i svako iz te emocije zaključuje generalno o svemu.
Hvala vam velika na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.